Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Më një shkurt, Kosova dhe Izraeli formalizojnë vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Komuniteteve jo shumicë deklarojnë se lista serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara në kuvendin e Kosovës. Katër të vdekur nga zjarri në një spital në Bukuresht. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më një shkurt, Kosova dhe Izraeli do të firmosin vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, ka njoftuar Ministria e Jashtme dhe Diasporës në Kosovë përmes një njoftimi. Firmosja zyrtare e lidhjes së marrëdhënieve diplomatike do të bëhet nga Ministria në detyrë punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Radinaj Stubla, dhe Ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriela Ashkenazi. Kosova po hyn në një etapë të re historike me shtetin e Izraelit, shtetësia dhe subjektiviteti ndërkombëtar i Kosovës po konsolidohen fuqishëm, thuhet në njoftim. Ky momenteti rëndësishëm për ne është përjetësimi miqësisë së gjatë mes popujve tanë që tani po kurorzohet me lidhjen e marrëdhënieve diplomatike, citohet këtë thënë shefja diplomacisë kosovare, duke shtuar se Kosova është përjetësisht mirënjohëse ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët rumun thanë se së paku 4 persona kanë vdekur pas shpërthimit të një zjarri në një spital në Bukuresht ku po trajtoheshin pacientët me koronavirus. Sekretari i Ministrisë së Brendshme Raed Arafat tha se 3 pacientë janë gjetur vdekur në spitalin Matej Bals, ndërsa i katërti ka vdekur pavarësisht përpjekjeve për të shpëtuar. 60 njerëz u transferuan në ndërtesa tjera të Institutit Matej Bals dhe 44 të tjerë në spitale tjera të Bukureshtit, tha ministri i Brendshëm rumun Lucian Bode. Zjarri, i cili u shua, shpërtheu në katin e parë rreth orës 5 të mëngjesit. Sipas zjarfikësve, në ndërtesë kanë qenë rreth 200 njerëz në kohën e zjarrit. Shkaku i incidentit nuk dihet ende. Një vaksinë e re kundër koronavirusit ka treguar se është 89.3% efektive në testimet në shkallë të gjerë në Mbretërinë e Bashkuar. Vaksina e kompanisë Novavax është e para që tregon se është efektive kundër një varianti të ri të koronavirusit të zbuluar në Mbretërinë e Bashkuar, raporton BBC. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se ky është një lajm i mirë dhe shtoi se rregullatorët shëndetësor të Mbretërisë së Bashkuar do ta vlerësojnë vaksinën. Mbretëria e Bashkuar ka siguruar 60 milion doza të vaksinës Novavax. Ato pritet të dorëzohen gjysmën e dytë të vitit nëse miratohen për përdorim nga Agjencia Rregullative e Barnave dhe Produkteve Shëndetësore, tha qeveria britanike. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se trajtimi i pandemisë vdekjeprurëse të koronavirusit është prioritet kryesor për vitin 2021 dhe shtoi se vaksinat kundër të shërbejnë si prova e parë e madhe morale për botën. Duke folur para Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, Guterres tha se derisa shkenca po arrin sukses, solidariteti është duke dështuar. Sipas tij, vaksinat janë duke arritur shpejt vetëm në disa vende, ndërsa më të varfrat nuk kanë asnjë. Nëse virusi lejohet të hapet si zjarr në jugun global, ai do të krijojë mutacione në mënyrë të pashmangshme, do të bëhet më vdekjeprurës dhe përfundimisht më rezistent ndaj vaksinave, tha Guterres. Dëgjuar blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të komuniteteve jo shumicë në Kosovë deklarojnë se lista serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara për komunitete tjera pakicë në kuvendin e Kosovës. Këtë sipas tyre, lista serbe është duke e bërë përmes mbështetjes së subjekteve të caktuara politike të sapo formuara nga radhët e komuniteteve bosnjake, rome, ashkali dhe egjiptiane si dhe gorane. Lidhur me këtë, zyrtar të listës serbe nuk janë përgjigjur. Raporti Taulan Çenajt.
Lista serbe nuk do të luftoj vetëm për interesat e popullit serb, por lista serbe do të luftoj edhe për interesat e goranëve, boshnjakëve, romëve dhe të gjithë njerëzve tjerë që kanë qëllim të mirë. Kështu ka deklaruar kryetari i listës serbe Goran Rakić me 15 janar, pasi që ka dorëzuar listën e kandidatëve për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Duke u nisur pikërisht nga kjo deklarat, Nena Drashiq nga Partia Demokratike Progresive, e cila po mbështet nismën qytetare të opozitës për liri, drejtësi dhe mbijetesë në zgjedhjet e ardhshme, thotë se Lista Serbe po përpiqet të marrë ulset e rezervuara për komunitete të tjera pakisë në kuvendin e Kosovës, duke u dhënë mbështetje subjekteve të caktuara politike të sapo formuara nga radhët e komuniteteve bosnjake, rome, ashkali dhe egjiptiane, si dhe gorane. Nga gjithsej 120 ulse në kuvendin e Kosovës, 20 janë të rezervuara për komunitetet jo shumic, 10 prej tyre janë për komunitetin serb dhe 10 të tjera për komunitetet tjera pakic që jetojnë në Kosovë. Komunitetit bosnjak i takojnë 3 ulse, komuniteti turk 2 ulse, përfaqësuesve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian nga 1 ulse, si dhe 1 ulse shtesë për njërën nga këto bashkësi, e cila fiton më së shumti vota. 1 ulse i takon komunitetit goran. Me 14 deputet, Lista Serbe do të kishte 2/3 e shumicës të votave të komuniteteve pakic dhe mund të jeni të sigur që asnjë ligj nuk do të mund të kalonte, thekson Rashiq. Për miratimin e ligjeve të caktuara në kuvendin e Kosovës përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese, është e domosdoshme mbështetja 2/3 të votave të komuniteteve pakic, edhe Duda Balje nga Unioni Social Demokrat CDU i Boshnjakve, e cila deri më tash ka qenë deputete në kuvendin e Kosovës që disa herë, thekson që në periudën ardhshme do të arrijet realizimi planit të Listës Serbe, që përmes trupit të saj votues të ushtrojë ndikim dhe të vënë në kontroll disa nga komunitetet jo shumic në Kosovë. Numri i popullatës sonë që jeton këtu nuk është aq i madh, kështu që me një numër të caktuar të votave mund të ndikohet në marrjen e mandateve politike. Lista Serbe ka pasur rreth 10.000 vota më shumë se sa që janë nevojitur dhe me ato vota tash po përpiqet që të ushtrojë ndikim. Në zgjedhjet e fundit parlamentare në vitin 2019, Lista Serbe kishte arritur fitore bindëse dhe me 53.861 vota të fituara kishte marrë të 10 mandatet për deputet, të cilat janë të rezervuara për komunitetin serb. Balje thekson se menjëherë pas shpalljes së zgjedhjeve në fillim të janarit 2021, dy iniciativa qytetare u shfaqën nga radhët e komuniteteve bosnjake dhe rome, për të cilat ajo beson se punojnë për interesin e Listës Serbe. Bëhet fjalë për iniciativën qytetare Komuniteti i Bashkuar Adriana Hoxhiç nga Mitrovica e Veriut, e cila është një nga katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, si dhe për iniciativën rome të Gazmend Salijevićit nga Graçanica, gjithashtu komunë kjo e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, Hoxhiç në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë i ka demantuar ashpër të gjitha pretendimet se pas saj qëndron Lista Serbe. Jo, absolutisht nuk ekziston kurfar marrëveshje ndërmjet nismësime e cila do të merret me çështjet e bashkisë bosnjake dhe Listës Serbe, deklaron Hoxhiç. Deri në publikimin e këtij teksti, Gazmend Salijević nga komuniteti rom, i cili deri më tash ka punuar në sektorin civil, nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a qëndron pas subjektit të tij politik Lista Serbe, ashtu siç pretendojnë përfaqësuesit politik të caktuar të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. As Lista Serbe nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Përfaqësuesit e sindikatës për arsim shkencë dhe kulturë në Kosovë thonë se premtimet e partive gjatë fushatave parazgjedhore për rritjet pagave në sektorin arsimit janë përmbushur në shumë raste. Megjithatë, një mesimdhënës në Prishtinë thotë për Radion Evropa e Lirë se premtimet e partive nuk janë realizuar. Luljeta Krasniqi sjell hollësi.
Rritja e pagave për mësimdhënësit si premtim në çdo fushat parazgjedhore të partive politike, ndonse jo çdo herë është realizuar, ka ndihmuar që ndër vite paga e mësimdhënësve të shënojë rritje, thot Lutfi Mani, nënkryetari sindikatës së bashkuar për arsim, shkencë dhe kulturë.
Po neve jemi munduar që gjithmonë ato që ka i kemi thonë, ato që i kemi shkruajtur me partnerët tonë, edhe të jetësojmë. Dhe një farë forme, veç që ja kemi dalë, që premtimet që dhon edhe të realizohen.
Që nga shpallja pavarësisë së vendit në vitin 2008 e deri më tash, asnjë prej legjislaturave të zgjedhura nuk ka arritur të përfundojë mandatin e plot prej 4 vjetësh, duke çuar vendin në zgjedhje të parakoshme. Këto fushata të shumta zgjedhore, thotë Mani, janë përcjell përveç premtimeve për rritje pagave edhe për përmirësim të kushteve të punës për mësimdhënësit. Sipas tij, kushtet e punës, gjendja sociale e ekonomike e mësimdhënësve është përmirësuar ndër vite.
Pastaj vjen gjendja ekonomike, është një punkt i nevojshëm.
Megjithatë, për mentor Hajrizi, mësimdhënës në shkollën fillore Hilmira Kovica, premtimet e dhëna nga fushatat parazgjedhore nga partitë politike nuk janë realizuar.
ne mendojmë kjo që bëjnë në për fushata politikanët tanë është vetëm një loje tyre e cila bëhet për përfitimet e tyre në fakt për të marrë vota. Unë personalisht nuk kam do një përfitim.
Për të ju i kur premtimeve të subjekteve politike që për bazë kanë marjen e votave, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës Avnia Edini thot për Radion Evropa e Lirë se në këtë fushat kanë ndërprerë çdo komunikim me krerët e subjekteve politike.
Duke marrë për bazë marrëveshjen kolektive nacionale, duke marrë për bazë pagën minimale, duke marrë skemën pensionale, duke marrë sigurimet, vetëm këtu 4 pika po e theksoj se kemi shumë të vërtetën që asë njëra nga këtu nuk është realizuar dhe nuk është vënë në shkrimi nga asë një kryeminist.
Gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2010, në atë kohë qeveria në Dorheqe në krye me ish kryeministër Hashim Thaçi, kishte marrë vendim për ngritje të pagave për disa kategori që paguan nga buxheti i Kosovës, ku hynin edhe arsimtarët. Ndërkaq më 22 janar, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka nënshkruar me përfaqësuesit e Zbashkut kontratën kolektive për arsim. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Udhëheqës të opozitës në Rusi bën thirrje për protesta të reja këtë fundjavë për kundërshtuar regjimin e presidentit Vladimir Putin. Autoritetet e rendit paralajmëruan reagim të ashpër ndaj protestave të paautorizuara. Valona Tela sjell hollësi.
Udhëheqësi rusi i opozitës Aleksej Navalni, i cili ndodhet në Burg në Rusi, bëri thirrje për protesta mbar kombëtare në fundjavë të dytat me radhë. Në një letër të postuar në webfaqen e tij, pasi gjykata i refuzoi apelin kundër arrestimit, Navalni kërkoi nga rusët që të lënë më njëanë frikën dhe të organizojnë protesta të reja. Dilni, mos keni frikë nga asgjë. Askush nuk dëshiron të jetojë në një vend ku mbretëron tirania dhe korrupsioni. Shumica është në anën tonë, tha Navalni. Ai dhe bashkëpunëtorët e tij janë duke planifikuar protesta më 31 janar, pas atyre të fundjavës së kaluar që kanë nxjerrë qindra mijëra njerëz në rrugë me gjithë shtypjen brutale të policisë. Autoritetet e rendit kanë ndaluar gati 4000 njerëz në ato protesta. Navalni është arrestuar më 17 janar, pas kthimit në Rusi nga Gjermania, ku është rikuperuar nga helmimi me një agent nervor. Navalni ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhrimin e sulmit me helm, akuzë që është hedhur poshtë nga Kremlini. Të njëjtën një gjykatë ruse e konfirmoi paraburgimin e tij prej 30 ditësh duke refuzuar apelin e avokatëve për ta lënë të lirë. Një gjyq që do të mbahet më dy shkurt do të përcaktojë nëse një dënim i mëhershëm me kushtin e Navalnit do të shndrohet në burgim për 3 vjet e gjysmë. Ky dënim ka të bëjë me një rast të përvetësimit të fondeve që konsiderohet gjërësisht si i trilluar dhe i motivuar politikisht. Prokurorët thonë se Navalni ka shkelur termat e lirimit me kusht derisa ka qenë duke u trajtuar në Gjermani. Navalni, cili mori pjesë në seancën dëgjimore përmes një video lidhjeje, tha se arrestimi i tij është një shenjë e paligjshmërisë që është bërë e zakonshme në Rusi. Përpara protestave të planifikuara këtë fundjavë, disa prej aleatëve dhe mbështetësve të Navalnit u arrestuan gjatë bastisjeve, ndërsa policia paralajmëroi se do të reagojë ashpër ndaj çdo ngjarje të pa autorizuar publike. Komiteti i hetues i Rusisë tha se ka hapur hetime penale kundër strategut të lartë të Navalnit Leonid Volkov, duke akuzuar atë për inkurajimin e të miturve për të marrë pjesë në tubime të pa autorizuara. Volkov, i cili aktualisht qëndron jashtë vendit, i hodhi poshtë akuzat. Rrugët duhet të flasin tani, nuk ka mbetur asgjë tjetër, shkroi Volkov në Twitter. Për të sfiduar Putinin, dy ditë pas arrestimit të Navalnit, organizata e tij ka publikuar një film 2 orësh i cili pretendon se presidenti rus zotron një pallat në vlerë prej 1.36 miliard dollarësh në detin e zi. Videoja është shikuar më shumë se 100 milion herë, duke rritur edhe më shumë zemrimin e publikut. Putin ka thënë se prona nuk i takon atij.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një ditë mirë.